Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Saya dari kedai motor ID Segamat Johor. Ini Cik Nurul Syafira ke?
Betul.
Ya, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Ya, boleh saya tahu Cik duduk smart kat mana sekarang? Alamat begini.
Alamat nombor 578.
Oh, Veda Bukit Go tu ke?
Haa.
Okay, boleh saya tahu Cik kerja sebagai apa?
Kerja sebagai apa?
Jawatan.
Supervisor.
Dekat mana ya?
Dekat MyToys.
Dekat Bandar Indra Mahkota.
Betul.
Ada alamat pernah tak tempat bekerja tu?
Ada, tapi sekarang saya tengah kerja.
Kalau saya sebut ni, boleh verify tak betul ke tak?
Boleh.
Lot G23, Lotus Indra Mahkota, Jalan 1M8/3, Bandar Indra Mahkota.
Betul.
Okay, tu. Dekat Lotus Indra eh? Okay, jadi boleh saya tahu dah berapa lama bekerja?
Setahun lebih.
Tak mungkin. Okay, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa anggaran gaji?
Bersih eh?
Bersih.
Dalam 18 ke atas.
18 ke atas eh?
Okay,
jadi nombor tempat kerja ni Cik bagi nombor siapa ya?
Nombor manager.
Okay, nanti minta info manager untuk angkat call. Kita nak buat pengesahan apa pergi lah.
Ni dekat mana?
Dari kedai motor.
Kedai motor dekat Johor eh?
Ayah ID Segamat.
Saya rasa kat situ saya dah cancel. Sebab saya dah tukar nak ambil dekat Kuantan.
Okey. Nanti saya tanya kita pencil balik eh.
Okey.
Okey.
Mana?